Собрали се, казва, на части, в чувал се, се събрали.
Нашата духовна майка църквата в такива моменти не забравя своите чада и се моли за тях.
Ден след трагедията на Бакаджик. Близки погребват жертвите, лекари се борят за живота на ранените. В деня на траур свещеник открадна дърва от мястото на трагедията. Парламента пак спориха да забранят ли на младите шофьори да карат през нощта. Министър на културата с кастри театралите заради големи хонорари и телефонни сметки.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Панихида за загиналите в местността Бакаджик, 16 души, беше отслужена в столичния храм Света Неделя. Викарийният епископ на патриарха Йоан предаде на опечалените съболезнованията на патриарх Максим към близките на загиналите и заяви, че църквата ще се моли за тях. Според повечето от събралите се в столичния храм, виновник за инцидента е държавата, тъй като позволява остарели превозни средства да се движат по пътищата. Репортаж на Тереза Захариева.
Паметните Божии роби, за техния покой, тишина и блаженна памет, Господа да се помоли.
Около 100 души се събраха в църквата Света Неделя да запалят свещички за загиналите в трагичния инцидент край Ямбол вчера. Сред душите на панихидата беше и Янка Пенчева, роднина на една от загиналите.
Аз сутрин като се обаждам с жена му на моя братовчет, Софийка, говоря и казвам, како Софче, верно ли е това, което говорят, понеже с нощи чух, че 4 човека има от Безмер, но не казаха имената. Тя казва, как да не е верно? Ми отиваме сега на погребението на какът е Вълкана. Събрали се, казва, на части в чува. Се събрали.
От политическия елит единствено лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургоцки присъства на панихидата.
Има една статистика от 51-ва мисля, свечение за 5-5-та, като са 50 000 души криволяво, а войните са паднали в последните години. 26 просто е нещо, което би трябвало всички се да мислим, да се надяваме, че така ще намалят, както и други страни.
Част от организаторите на събора край Ямбол също дойдоха на панихидата и поднесоха съболезнованията си на семействата на загиналите, като заявиха, че въпреки трагедията, съборът ще продължи да се провежда, но все още не знаят дали мястото ще е същото.
В Ямбол погребенията започнаха днес около 13 часа. Разпознаването на загиналите в ужасната катастрофа на Бакаджик е станало трудно. Много телата са били разкъсани на части. Една от жертвите е била разпозната само по парчетата от дрехата, с която е била. Затова телата ще бъдат погребвани в затворени ковчези. Смъртта си на Бакаджика са намерили три приятелки, които са щели да пеят на събора. Тялото на едно от тях все още е в моргата, тъй като децата и още не са се завърнали от Съединените щати и Русия. В тежка кома продължава да е 83-годишна жена, която остана за лечение в Ямбулската болница след вчерашния инцидент. Това съобщи за Дарик директора на болницата доктор Борис Чурбаджийски. От Здравното министерство уточнява, че болната не е откарана в друго лечебно заведение поради крайно нестабилното й състояние. Състоянието на четиримата тежко пострадали при катастрофата край Ямбол, които бяха превозени в столични болници, е стабилно. Подробности за тежко пострадалите чуете от Лили Ангелов.
Шофьорът на автобуса и друга жена, които бяха откарани в Пирогов с мозъчно сътресение, жената има изчупена лъчева кост на едната ръка. От болницата обясниха, че шофьорът е в тежко психическо състояние след вчерашния инцидент. 31-годишната Шенгюл Яшарова, която беше приета в спешната помощ на Военно-медицинска академия, е оперирана успешно, съобщи доктор Станислав Колев.
С тежка лицево-челюстна травма и гръдна травма.
Какъв срок очаквате да се възстанови?
Обявяването по отношение на лицевата травма е около месец. От сутринта имаше доста нейни близки, но тъй или иначе те не могат да бъдат в контакт с нея, все още по обясними причини.
В 3 часа през нощта в спешна помощ на Военно-медицинска академия е докаран и раненият полицай Димитър Димитров. 52-годишният пациент е в стабилно състояние с счупване на лява подбедрица и травма на рамото. От университетска болница Лозенец съобщават, че при тях е жена на 53 години, която е транспортирана от Ямбол. До момента са и направени 3 операции, като няма опасност за живота й. В Ямболската болница се възстановяват 5 жени и 1 мъж, като състоянието им е добро, съобщиха от лечебното заведение.
ПОП открадна половин кубик дърва от мястото на тежкия инцидент край Ямбол. Това съобщи за Дарик директорът на местната дивечовъдна станция инженер Константин Недев. Кражбата е станала по обед. Горски стражар проверил колата на свещеника и в багажника открил половин кубик дърва. Те били от дърветата, които екипите на гражданска защита нарязали, за да извадят автобуса убиец от мястото на инцидента. Теренът е на църковното настоятелство на църквата Александър Невски, но не това е начинът за присвояване, категоричен е инженер Недев. Той уточни, че случаят е предаден на прокуратурата. На попа е съставен акт, а по закон глобата е от 50 до 2000 лева. Отецът се казва Василий и е свещеник на храм Александър Невски. Информацията е на Яна Зафирова.
Междувременно прокуратурата повдигна обвинение на управителя на фирмата, собственик на автобуса, който причини тежкия пътен инцидент край Ямбол. Слав Славов ще бъде задържан за още 72 часа, след като днес изтече първоначалния срок за 24 часовото му задържане. Обвинението срещу него е за причиняване на смърт поради незнание или немърливо изпълнение на занятие или дейност. Ако бъде признат за виновен, Славов може да получи от 5 до 15 години затвор.
Следствените органи са иззели документацията и компютъра от пункта на фирмата, направила техническия преглед на автобуса Чавдар, който отне вчера 16 човешки живота. Това съобщи министърът на вътрешните работи Михаил Миков. Той беше повикан в парламента, за да запознае депутатите с последната информация по случая. Теодора Симова допълва.
При проверката на фирмата превозвач се е установило, че водачът на автобуса, назначен без необходимото психологическо изследване от изпълнителна агенция Автомобилна администрация. За фирмата, направила техническия преглед, Миков добави.
Протокола за периодичен технически преглед не е отразена измерена ефективност на ръчната спирачка. Данните за ефективността на спирачната система показват, че е била в рамките на нормативните изисквания. Всички документи, свързани с извършването на периодичния преглед и компютъра от пункта за технически прегледи, в който е извършен преглед на този автобус, са предадени на следствените органи за установяване на възможността данните в компютъра да бъдат променени. Уважаеми дами и господа, сами разбирате, че разследването тепърва ще продължи.
Председателят на Народното събрание Георги Пирински съобщи, че съвместно транспортната и вътрешната парламентарни комисии трябва да направят преглед на законодателството за усъвършенстването му в тази област.
Вероятно в понеделник ще бъде направена техническа експертиза на автобуса, причинил катастрофата под връх Бакаджик, каза пред Дарик директорът на полицията в Ямбол комисар Стоян Драгнев. Резултатите от експертизата ще потвърдят или отхвърлят първоначалната версия за неисправност в спирачната система, съобщиха от МВР.
Дали да си въведат драстични ограничения за младите водачи, както предлагат от МВР, спориха в пленарната зала депутатите и днес. Заради липса на кворум не бяха гласувани окончателно поправките в закона за движение по пътищата, с които се забранява на младите водачи да шофират мощни автомобили и да карат нощно време. Въвежда се изискване през първата година от придобиването на книжката водача да не може да вози непълнолетни в колата си, освен присъствието на друг шофьор, който не е нов за двор. Аргументите за и против са брат Теодора Симова.
Не знаем да плачем или да се смеем. От 23 часа до 5 часа. Какво имате предвид? Тъмната част от денонощието. Тя е половин час след заля слънце. Ами пишете да не могат да ходят на дискотека.
Младият водач може да бъде на 18, може да бъде и на 60 години. Това никакво значение няма. Значи ние спазваме дискотеките от 23 до 5 часа. Ами той на 60 години, той може да е ходи на дискотеки още. Ако той е причина.
Пожела господин министъра да вземе думата.
Става въпрос за практика, утвърдена в много европейски страни и по света. Какво ще кажете вие с вашето правно съзнание, когато става въпрос за една мярка, която в момента се дискутира във Франция? При превишение на скоростта над 50 км отнемане на моторното превозно средство. Само, че в една Франция за последните 3-4 години драстичен спад на катастрофите, драстичен спад на убитите и ранени.
Софийският районен съд даде днес ход на делото срещу Красимир Горсов. Като граждански ищец, съдът конституира дъщерята на обвиняемия Мануела Горсова. Това е четвъртото заседание по делото срещу Горсов за неправомерно присвояване на 132 000 лева, предназначени за лечението на дъщеря му. До сега делото бе отлагано заради различни причини. Информацията допълва Яна Николова.
Подсъдимият Красимир Костов не се призна за виновен и не пожела да даде обяснение пред съда на този етап. Пред журналистите отказа да коментира мотивите, поради които е изтеглил 132 000 лева от сметката за лечението на дъщеря си. На последното заседание на Софийския районен съд преди седмица, съдия Емануела Куртева заяви в съдебната зала, че Красимир Костов умишлено бави процеса, използвайки всяка свободна вратичка в наказателното право. Непосредствено преди заседанието миналата седмица Горсов заяви, че се отказва от защитника си Христо Христов. Подсъдимият отказа да му бъде назначен и служебен адвокат. На заседанието днес Горсов заяви в съда с новия си защитник, адвокат Стефан Ботев. Тази вечер предстои съдът да изслуша показанията на 7 от свидетелите по делото. Останалите 10 свидетели трябва да седят на следващото заседание на съда, насрочено до 19 юни от 13.30 часа. Обвинителният акт, който е 17 страници, се твърди, че Горсов, като баща на Мануела Горсова, която пострада тежко при катастрофата край Ропотамо, предизвикана от световния шампион по фигурно пързаляне на Максим Стависки, съзнателно е действал против интересите на детето си в периода от 12 март до 19 август 2008 година, е изтеглил близо 132 000 лева от две дарителски сметки за лечението на дъщеря си. На първото заседание по делото срещу Горсов стана ясно, че с част от тези пари той си е купил Мерседес А-160. Яна Николова, Дарик Радио София.
Синята коалиция поиска международни наблюдатели да присъстват на европейските и национални избори в страната ни. Лидерите на Обединението Мартин Димитров и Иван Костов настояха за това пред посланиците на Чехия и Гърция, у нас страните председателстващи съответно Европейския съюз и Организацията за силно сътрудничество в Европа. Повода за действията им е решението на ЦИК да не регистрира Синята коалиция за националния вод. Докато от Обединението внасяха жалба във Върховния административен съд срещу това, бившият главен секретар на СДС Пламен Радонов подаде документи в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие на партията на изборите на 5 юли. Чуйте какво казаха след посещението си в посолството на Чехия. Мартин Димитров и Иван Костов, записа ги Теодор Симов.
Ако се допусне с политически натиск основни партии, основни опозиционни партии да бъдат спирани от явяване на избори, това е проблем за цялата общност. Нарушава демокрацията, нарушава човешките права. Смятаме, че ще получим сериозна подкрепа от нашите европейски партньори. ЦИК, без да имат нито един аргумент, си позволяват да опитат да спрат основен участник в изборите. Това показва груб политически натиск.
То органа, който трябва да проведе честни избори, вече с поведението си на три пъти показва, че е крайно враждебно настроен срещу Синята коалиция. Този орган, действайки като политически, дори Върховния административен съд да отмени неговото решение, той ще продължи да се държи по този враждебен начин към един от участниците в изборите, което е абсолютно недопустимо. Това е абсолютно неевропейско, това е поведение, което наистина предизвиква криза. Те отказват да спазват законите на страната. Този, който е задължен да проведе почтените избори, той започна да ги саботира.
В декларации ГЕРБ и Ред, законно, справедливост осъдиха опитите за нарушаване на демократичните правила за честни избори. От ГЕРБ настояха за бърза реакция на Върховния административен съд и незабавна регистрация на Синята коалиция.
Утре в 11 часа Върховният административен съд ще се произнесе по делото, заведено срещу отказа на Централната избирателна комисия да регистрира Синята коалиция за парламентарните избори. Председател на състава, гледащ делото, е председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев. Делото бе заведено по жалба на адвокатите на Синята коалиция, според които отказът на ЦИК е неправилен и необоснован и е в нарушение на закона. Според Румен Еленски от избирателната комисия обаче, жалбата на Синята коалиция е неоснователна. Единственият проблем, по думите му, заради който ЦИК е отказала вписване на Синята коалиция, е липсата на актуално състояние на партията СДС, която е част от коалицията.
Милиони 50 хиляди лева са били платени за хонорари в българските театри за първите три месеца на тази година, съобщи министра на културата Стефан Данаилов при посещението си в резерват Плиска. Там той откри нова археологическа база с фондохранилище. Според Данаилов, театрите трябва да свият разходите си. Валери Великов Дупов.
Стефан Данаилов напомни, че в държавния бюджет е заложен 10% в резерв. Това означава, че парите за Министерството на културата са урязани с над 12 милиона лева. Заради кризата министър е препоръчал на театралните директори да намалят значително разходите.
Първо е да си намалят разходите по телефони, да започнат да работят не с външни актьори толкова много, а режисьори, а с активната работа на актьорите, които са в трупите. Всички театри имат трупи. В смисъл това става просто да намалим разходите по хонорари.
Според министъра на културата, трупите трябва да правят по-малко на брой представления, но за това пък по-качествени.
Не съм казал спирите. Довършете си това, което сте започнали в първата част на сезона, но по-добре е да направят качествени неща, да могат да си играят по-дълго време.
Оставя много добро наследство на следващия министър, каза Стефан Данаилов, и уточни, че наследника му ще трябва да се справи с трудни задачи, защото заради кризата финансовото състояние на министерството след няколко месеца няма да е такова, каквото е било преди 3-4 години. Валери Великов, Дарик Радио, Шумен.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. С 2,3 на 100 намалява индексът на цени на производител на вътрешния пазар през април тази година в сравнение с същия месец на 2008 година, съобщиха от Националната статистика. Спрямо предходния месец намалението е с 0,8 на 100. Информацията допълва Гергана Тодорова.
Близо 10 на 100 е намалението на цените в преобладаващата промишленост през април спрямо същия месец на 2008 година. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение с 18,9 на 100. Статистиката сочи, че спрямо март 2009 година намаление е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 2,8%, а в добивната промишленост има увеличение на цените с 1,8 на 100. Преработващата промишленост по-значително увеличение на цените е регистрирано при производството на основни метали с 3,7% и при производството на мебели с 1,9 на 100. Същевременно намаление на цените се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване с 2,6%. В добивната промишленост има увеличение на цените спрямо предходния месец при добива на метални руди с 3,3% и при добива на въглища с 2,4 на 100.
Инфлацията в еврозоната през май падна до исторически минимум от 0% на годишна база, предадоха световните агенции. През април инфлацията в еврозоната бе 0,6%. General Motors ще обяви фалит през следващата седмица. Американският автомобилен строител планира да подаде молба за съдебна защита от кредитори според закон за фалитите в САЩ, както и да продаде активите си на нова компания, съобщи Bloomberg. Това е вторият автомобилен гигант, който започва процедура по фалит след Крайслер. Връщаме се у нас. Депутатите избраха Николай Неновски за подуправител на БНБ. Кандидатурата беше предложена от преизбрания управител на Централната банка Иван Искров. От опозицията обаче обвиниха управляващите, че правят назначение в края на мандата. Информацията е на Дея Манолова. Държавната агенция по горите да прави дългосрочно отдаване на терени от горския фонд, а не за мени. Това препоръчва в интервю за Дарик Михаил Зутър, ръководител на проекта на Европейската банка за възстановяване и развитие за подпомагане на реформата в горския сектор. Чуйте какво каза още Зутър пред Биляна Гавазова.
Как гледате на направените в последно време у нас замени на атрактивни терени от горския фонд с частни такива? Само преди няколко месеца те бяха забранени с промяна в закона за горите.
В нашата компания ние също имаме възможност да правим такива сделки и с големи усилия ние всъщност ги приближаваме много до пазарните. Тук в България правилата в момента са такива, че се ползват нормативни документи, които определят цените, докато ние в Австрия на практика се опитваме да доближиме тези сделки максимално до пазарните сделки и съответно да получаваме по-висока цена. Да, от тази гледна точка наистина горския сектор е изгубил известна част от горския фонд за последните 15 години, който примерно е по Черноморието. Ние предложихме да се даде възможност на горския сектор в България да отдава дългосрочно под наем земи и гори от горския фонд, за да може тези земи и гори да останат в горския фонд и да се получават приходи в сравнително дългосрочен период от време.
Михаил Зутър от Европейската банка за възстановяване и развитие в интервю за Дарик. Продължаваме с борсова информация. Последната сесия за седмицата на Българска фондова борса приключи с ръстове на измерителите, но при изключително вяла търговия и оборот от 1,33 милиона лева. Информацията допълва Румен Спространов от Дарик Финанс.
Транскар АД допринесе с почти 600 000 лева за днешния оборот, след като в последната минута на сесията бяха прехвърлени над 580 000 ценни книги при цена от 1 лев за лот. Това е спад на пазарната капитализация на дружеството с 64%. Основен принос за повишенията днес имат Първа инвестиционна банка, Химимпорт, Монбат и Каолин, като тези компании повишиха цената на дяловете си с близо 2,5 на 100. От дружествата със специална инвестиционна цел най-сериозно повишение от над 50% регистрира Bullent Investment, а най-ликвидна е Fair Play Property с близо 15 000 прехвърлени ценни книги. Сред компаниите, които са на червено днес, попадат Devin, M+S Hydraulic, Holding Пътища и Централна кооперативна банка.
Малко след началото на сесията на Уолл Стрит, индексите задържат позитивния си тренд, като повишението е с над 0,3%. Информацията обобщава Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Водещите индекси на европейските пазари също записват ръст. Най-много се повишава FTSE 100 в Лондон, който е нагоре с над 1%. Индексите в Германия и Париж прибавят по над 0,40%. На стоковите пазари цената на петрола се задържа над 66 долара за барел, достигайки най-високата си стойност 7 месеца насам. Лекият американски петрол се котира за 66.14 долара за барел, а сортът Брент е на ниво от 64.17 долара за барел. На валутните пазари американската валута се срина до най-низките си нива спрямо еврото от началото на годината. В момента двойката евро-долар се котира за 1.4144.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 40,98 цента за 1 евро. БНБ пък фиксира щатската валута на 1 лев 38,73 стотинки. Още бизнес вести може да прочетете в Лев.бг и Дарик.финанс.бг. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
Това бяха новините на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен, Петя Царевска.